Milost koja sve vodi nas daje snagu i mir. Slijep, a sada vidim. Vrijeme teče, prolazi sve, milost nam Bože da.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Moje ime je Katarina Bukša, ja sam urednica i voditeljica emisije Franjine ekonomije. Tehnički urednik danas je gospodin Ivan Zaradić. Evo, nastavljamo sa tematskom cjelinom, pozivi profit. Prošli put smo obrađivali temu školstvu, a sad ćemo danas govoriti o humanitarnom radu. Gost nam je profesor Dejan Nemčić. On je učitelj, kako je rekao prošli put, u osnovnoj školi. Dejane, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan još jednom, evo ga, i od mene. I ovo kad kažete učitelj, nekad sam i mučitelj, ali kad krenu ocjene ispiti, onda smo mučitelji, a šalimo se malo, evo ga. Tako
jesu krenule ocjene?
Pa jesu krenule su one prve ocjene, nisu to još onako intenzivno krenule, ali onako prvo je ocjene gdje ponavljanje, onako nekako inicijalno ispitivanje, tako da već prve ocjene su u dnevniku i sad kako vrijeme ide prema Božiću, bit će sve više i tako evo, nadamo se da će zaključivanje ocjena se vratiti na polugodište. Evo, to je jedna od onih stvari koje bi sigurno bilo dobro, da djeca nekako imaju osjećaj na čemu su jer se tek trgnu u petom mjesecu.
Da, da. Evo, da.
Pa zato imate godišnja doba, sve u životu nekako je napravljeno, Bog je stvorio da nekako imate te prelaze i da vidite na
određeni
čemu ste.
Određeni red.
Tako je, neki red. Ovak djeca počnu raditi u petom mjesecu i onda nastane kaos.
Kao kampanjci, onda uči.
To je to. Mi
nije
uvijek
još
se...
potrebno, pa onda nećemo.
Tako je, mi uvijek se žalimo, djeca su nam kampanjci, pogotovo na fakultetu, uče večer prije ispita, pa zato što ih mi tako u sustavu učimo ovoga, da
u
budu kampanjci.
U biti bi im trebali postaviti određene granice, da. Određene okvire, da onda oni lakše mogu...
Pa taman, evo, polugodište da dobiju ocjenu, ok, četvorka bila iz geografije, znači moram malo još više učiti do petog mjeseca, a on do petog mjeseca nema taj osjećaj. Kad nemate zaključnu ocjenu. I to vam je isto ono zanimljivo. Uopće više nema straha, ono, dobio sam jedan, tri jedinice do 12. mjeseca. Ajde, di je peti mjesec, to ću petom mjesecu.
Onda,
a to nije ispravljeno, ja neću nikada zaključiti pozitivnu ocjenu ako nije ovo ispravljeno. Mislim, šta smo mi radili ova dva mjeseca sa ove tri jedinice? Sve spavali smo na satu. Tako da to su loše poruke koje šaljemo našim mladima i... zapravo mi kao sustav, kao ljudi radimo kampanjce. Onda se opet ljutimo na to što su oni kampanjci. Ajmo malo razmisliti kako jednadžba ide.
Da, postaviti jedan red i onda taj red podržavati.
Ovo je jako dobra riječ što vi govorite, red. Djeca vole jako red.
Uh-huh.
Vole pravila.
Uh-huh.
I nekako sam shvatio, oni vole to poštivati. Oni kad nema pravila, kad nema nekakvih ono, kad radiš grupni rad, kad radiš nekakav kreativan zadatak, oni vole jasno pet pravila, to. I onda sve funkcionira. Kad nema pravila, ono, oni se totalno pogube.
A nije to onda sloboda kao, nema pravila, pa dobiju slobodu?
Ma ne,
slobodu.
Ne znaš onda u kojem smjeru.
U kojem
znači,
smjeru
to
treba
su djeca, ići. To su djeca. Mislim, ljudi, ono, kad nekad držiš predavanja, pa mi radimo sa djecom, mi ne radimo u staračkom domu. Razumijete, gdje su izgrađene ljudi već ovoga sa nekim iskustvom i to. Znači, djeca su, onako, trebaju jasne upute i onda će oni sve napraviti kako treba.
Odlično. Znači, ipak, evo, i mi stari, zreli,
absolutno.
Evo, mi zreli možemo njima dati neki dobar primjer pa da vidi kako treba.
Sad kad kažete mi stari možemo dati primjer, evo vam jedna situacija koju sam doživio jučer u školi, dolazi mi jedan učenik, e profesore pogledajte, ja kažem što je. Znači meni često, ja imam puno ključeva od svih tih razreda kabineta i meni uvijek povoda se od ključa visi tu na hlačama i to. I dolazi jedan učenik i kaže, gledajte profesore imam isto kao i vi, donio sam ključ od kuće i isto mi visi kao taj povodac uz hlače kak vi hodate po holu. Šta vam ja želim reći? Znači, oni kopiraju nas. Znači, kopiraju riječi, obrasce ponašanja. Pa sad kad vi idete, evo, danas ćemo pričati, vjerujem, i o humanitarnom radu u Africi, oni kopiraju svog učitelja, koji im je na neki način uzor. I okej, ja idem isto raditi kao moj učitelj. Želim biti učitelj, ga vidim nasmijanog uvijek dobre volje. Tako da oni kopiraju svog oca, svoju majku, svoje roditelje, skrbnike ili učitelje koji su im ono, nekako druga brana za odgoj. Tako da, evo, to mi je jedna situacija zanimljiva bila.
Je,
povezano
u biti su
ovim...
djeca, da, ko spužve.
Ma, to ono, copy-paste, znaš, ko spužve i sve upijaju. Najgore što upijaju i ono loše, najviše to loše, ono dobro nekako ko da se odbija od nekog zida, nažalost, brže upijaju ono loše, nego dobro, vi ćete loše stvari brže kod djece vide da se upije, a na primjer humanost, empatija, biti čovjek, to ono godinama moraš tupiti kako lijepo biti čovjek, onda možda će on to nekako usvojiti.
A evo.
Da, to je baš evo isto malo, treba razmišljati doktorski rad o tom, napisati istraživanju, evo zašto je to tako. Zašto dobro nekad teže ide nego dobro.
Pa ti si pokazao svojim učenicima jedan veliki humanitarni rad, imao si više tih projekta na kojima si radio, evo otišao si čak u Afriku, na drugi kontinent. Koja tebi bila inspiracija baš evo da otiđeš u Afriku i zašto humanitarni rad?
Pa meni se ta Afrika oduvijek sviđala kao kontinent i onda sam nekako kroz cijeli svoj život osjećao u sebi duboko, negdje duboko u sebi, da ja jednom moram otići na taj kontinent, jednostavno to dođe u vama, slušate svoje misli, slušate svoje srce i kad bi gledao dokumentarce o Africi, čitao o Africi, mene srce vuklo da ja odem tamo. No, nije bilo tu hrabrosti, nije bilo odvažnosti. Onda mi se dogodilo da sam bio pozvan u jedno ljeto u Ameriku, pozvan sam u Chicago, New York, Boston i Washington, koliko se sjećam, da dođem u hrvatske škole predavati. Ja sam otišao to ljeto na tu američku turneju, bio sam cijelo ljeto tamo, držao predavanje, edukacije i onda sam krenuo nazad. Škola je kretala već krajem 8. mjeseca, odnosno sjednice prve koje mi učitelji imamo. I ja sam se vraćao za Hrvatsku i letim iznad Atlantskog oceana i ono, razmišljam si, ok, ostvario sam američki san, napravio sam neke projekte u nastavi koji onako su svjetski postali priznati i popularni, ali ja nisam bio sretan. Nisam bio sretan, ono, kažem, Bože, zašto nisam sretan, pa sve sam ostvario, evo, znate, ono kad kažu ostvario sam američki san, ono, sve si ostvario u životu i sve sam, evo, sve. I onda sam sletio u Zagreb i počeo sam razmišljati i onda prvi tjedan, kada je krenula škola, napravio sam jednu anketu, anonimnu, među svojim učenicima, uvijek to napravim, na početku nastavne godine, ono što bi mogli promijeniti ove godine na nastavi, što vam se ne sviđa kod mene, šta bi promijenili osim da me nema, možda nekad i tako. I onda sam se šokirao to veće, kad sam čitao nekih 300 odgovora, to je bilo anonimno, da su oni rekli da profesorom jako su zadovoljni, da je njima super, da je važna osoba u životu, ali ono što je mene baš ono iznenadilo i šokiralo, mogu reći, da su rekli da sve kontinente jako lijepo predajem, ali Afriku nekako drugačije predajem, kao sa suzom u oku. I to u noći je bila prelomna točka u mom životu, ja sam odlučio da idem u Afriku nakon tih anonimnih anketa svojih učenika, napravio sam plakat, izišao sam u medije, u roku nekih 10 dana jednostavno sam obišao mnoge škole, skupljao školski pribor, ali ono poanta cijele priče je bila isto treća točka zašto sam želio ići u Afriku, evo ovo su dva razloga, a treći razlog je bio da mi smo u školama, i to sam ja osjetio u svojoj nastavi, zanemarili tu odgojnu vrijednost. Afrika nas i dalje uči što je znači čovjek, gledati jednog čovjeka pored sebe, biti čovjek, biti empatičan, nekako sam gledao kroz te dokumentarne filmove u tim svim poteškoćama da oni ostaju ljudi. I to mi se jako svidjelo i nekako sam želio otići se usavršavati tamo. Želio sam sve to što upijem u afričkim školama prebaciti na hrvatski obrazovni sustav, tu odgojnu vrijednost, ali morao sam otići tamo. Mislio sam da ću otići jednu godinu, evo 5 godina sam otišao, otišao sam 5 godina, evo i sad je doktorski rad, pišem u Africi, tako da ne, jedna nevjerojatna priča koja se izrodila, 5 godina, 5 ljeta, stotine škola opremljeni školskim priborom, pomogli smo spasiti 1000 života od malarije i to sve mi, to su učenici i njihov učitelj geografije. Tako da sam tamo išao po školama, predajem nastavu geografije, već imam tamo dogovorene škole godinama u kojima predajem preko ljeta. Onda opremamo škole sa školskim priborom, nosimo lijekove u sirotišta za malariju, spašavamo živote, ali ono što mi je najbitnije, učim te prave životne vrijednosti u školama, afričkim školama koje prenosim na svoje učenike. Evo, to je nekako ta priča.
Odlično. I učenici u biti onda uče od njih, dobivaju tu jednu vrijednost za život.
Pa gledajte, nekad razmišljam ono kada je Bog je ostavio tu Afriku da mi imamo jedno mjesto, jedan kontinent na zemlji gdje možemo još učiti šta znači biti čovjek.
Šta je biti čovjek?
Ono, odeš u Sjevernu Ameriku, evo sad se otvaraju putevi za Južnu Ameriku, Aziju sam prošao sam u Europu i tako. I onda vidiš ono, sve to materijalno, sve to tako, nekako sve se vrti oko novca, sve je prioritet novac, čovjek je ono nebitno, emocije su nebitne, život bez limita, samo kartica, ma di ćeš ti u Dubaju sad reći koliko je račun, to je samo karticu pegla i to je to. Ali u Africi to nije. Znači, ljudi tamo i su bolesni, i nemajštini, i smrtonosne bolesti, ali ljudi se smiju. I to je ono što je mene zaintrigiralo. Kako je moguće da ja jedno dijete koje pronađem u blatnjevoj kući, koje nema roditelje, koje nema nikakve perspektive budućnosti, a to dijete se smije. I to je ono što ja želim sa svojim učenicima otkrivati, zašto je to tako, kako uzimamo život zdravo za gotovo, kako ne živimo u ovom trenutku, onaj Hakuna Matata. I evo, sad nakon emisije možemo otići, na primjer, u Importane, tamo stanemo na stepenice i gledat ćemo ljude. Kakve su face ljudi. Znači, to je nevjerojatno. Znači, to su tako
tužne,
pačene face, lica, ljudi smrknute. Evo, a ti ljudi možda imaju sve u životu. I onda sam shvatio i oni učenici koji su možda najviše novčano potkovani, imaju dobrostojeće roditelje od mojih generacije. To su najnesretnije djeca. Oni koji imaju malo skromno žive, to djeca nasmijena, uvijek dobra volja, uvijek su spremni za neke projekte. Ovo, i to je isto što djeci treba stalno govoriti. Mm. Da novac jednostavno nije mjerilo sreće, je trenutno, tako da ovoga Afrika je jako tu dobro nam pomogla i ono što sam još želio reći, oprostite, evo samo da se još to nadovežem, vi kad proučavate Afriku, Afrika nije kontinent samo. Afrika je i ona baka u mom kvartu koja ima 200 eura mirovine i ona bakica koja je palo importanaju i svi ju snimaju na TikTok prikazuju. To je onaj djed koji je bolestan i koji evo čeka može svoje zadnje dane života. Znači Afrika je puno više od kontinenta. Afrika,
Afrika
jednostavno
je
smisao života, Afrika je među nama, to je kad tako shvatite. Tako da moramo taj kontinent gledati nekako ne samo geografski nego i životno i mi smo tako to shvatili i mogu reći da je Afrika promijenila život mnogo mojih učenika.
Pa u biti nam to i govori stanje društva. U biti.
Apsolutno.
Kako u biti u društvu mi smatramo da je važno materijalno i da je uvijek važno da budemo bolji od nekoga u materijalnom, imati više, a
pa
ne
da.
Bit.
Problem je što mi imamo još želimo više. To je meni žao gledati kod ljudi što je ta nekako ljudska ta pohlepa, znači imam, imam i još želim više. Mi ne znamo podvući crtu. To se događa isto i sa kockarima. To kad uđeš te kockare, oni imaju i sad, ajde idem još ulože pa ću dobiti više. Ono, daj stani, odeš u tu nekakvu krajnost i postaneš ovisnik. Isto ono, ajde jednu čašu alkohola pa ode na dvije boce. To je problem kod ljudske psihe. Znači, mi ne možemo, nemamo taj duh, karakter, ok. Ja imam toliko. Sretan sam, imam dovoljno. Evo, ja imam dovoljno u životu. Nisam nikakav bogataš, imam svoju učiteljsku plaću. Živim dobro, radim posao koji volim, vidim da mijenjam svijet oko sebe. Šta meni više od toga treba? Samo zdravlje da mogu što više napraviti. I onda zapravo, i ono kad mi se ljudi obrate, to zašto ja imam strahove od smrti, zašto ja imam, ja sam imao toga, ali to je samo kad razmislite zato što ja imam još puno toga dati za svijet. Ja imam puno još toga što mislim da mogu dati mladima i svijetu i onda imate taj strah da ćete otići prebrzo. Čim se u glavi to maknete, onda sve blokade, onda možete svijet onako raditi bolje i nema ništa ljepše otići jednog dana i ostaviti nekakav trag i sjeme koje
će... I reći Bože hvala ti na ovom životu što sam ga...
Pa mislim da smo nezahvalni postali. Evo, nezahvalni i gledajte, ako ova emisija i sad izdvojiš svoje vrijeme, ovo je moje slobodno vrijeme što sam ja tu sada i u ovoj emisiji pričam. Ako jedna osoba sluša u Imotskom, Dubrovniku, bilo koje ili u inozemstvu i sluša nekog tamo profesora geografije koji s takvom i malom plaćom i s takim ovoga prihodima može činiti nekakva humanitarna djela, može otići u Afriku, onda mogu ja nešto pokrenuti svoj život na bolje i šta ima ljepše nego činiti svijet oko sebe boljem. I jer, znate šta, što više dam, ja imam osjećaj da dobijam pet puta više. Evo, to je moja neka politika.
To je evanđelja, to je matematika evanđelja.
Matematika evanđelja,
tako, to je ta formula.
To ja isto učenicima kažem. Ono, daj, ono, kad ti kolega traži, ma neće učenik dati gumicu, koda je ono najveći mu smrtni neprijatelj. I onda mu se neke tam putevi otvori da dobije ono tri petice odjednom. Onako, kažu, kako sad ono kad sam dobar, nešto mi sve dobro ide u životu. To je ta evo, matematika evanđelja, morat ću to prenijeti.
Da, da.
Tako da, evo, samo činiti dobro i onda se sve vraća na...
Evo, baš sam htjela pitat što humanitarni rad predstavlja, ali evo, upravo si taj to opisao, tu jednu radost, unutarnju radost, ispunjenje. Jednostavno, pa, da je čovjek zadovoljan iznutra kad pomaže drugome.
Pa ja, evo, na svom primjeru ne mogu vjerovati da mene ništa u životu ne može toliko ispuniti, osim onako obitelji nekakve na okupu kad smo... Kad vidim nešto da sam pomogao nekome. Znači, ono, nevjerojatno, evo, pomažeš beskućnicima. Zašto je to toliko lijepo kad daš neko ono nepoznatoj osobi, kad se odrekneš ti nečega i daš toj drugoj osobi? Ja ne mogu vjerovati da mene to toliko veseli. Znači, ono, vidiš cijeli svijet, sve to lijepo geografskim očima, ali najljepše je, evo, humanitarno djelovati, pomagati, vidjeti te promjene. Kad ti onak stvarno vidiš te promjene, ne mora to niko znati, ne moraš se ti nikome pohvaliti da si to napravio. Ali ono, kad ja nakon 5 godina Afrike, sve što sam prošao, što sam napravio tamo i vratim se nakon tih 5 godina, ja vidim te rezultate, da ta djeca trče po afričkoj prašini zahvaljujući mojim učenicima što su se odrekli kave i kupili lijek za malariju, da su se odrekle bilježnice, olovaka, da su neka djeca završila školu zbog jedne olovke koju smo odnijeli. Znači, to su neke nevjerojatne stvari, kad legneš u krevet, ono, ne mogu vjerovati da imam tu životnu priliku evo to raditi i to želim prenijeti na svoje učenike. Ja sam rekao ono, više bi volio da manje znate geografiju, ali da ste više ljudi. Evo to nije stvarno floskula. Ja bi onako bio najsretniji kada spustim u osmom razredu da ste vi ljudi. Evo, a geografiju ćete naučiti kroz život, dobit ćete neko osnovno znanje kod mene jer je ovo osnovna škola i to je to. Meni se dogodila jedna situacija u Africi, nevjerojatna, da sam prve godine kad sam išao, imao sam jako tamo negdje krajem tog boravka u Africi, imao sam strašne glavobolje. To je prvi put da me glava boljela u Africi, nikad me više nije boljela u ovih 5 godina u glava u Africi. I onda sam imao neke tablete pored sebe, pio sam te tablete, pa su mi u Africi davali neke tablete, popi ovo, to je trajalo danima. I meni to apsolutno ništa nije pomoglo. Zamislite kad vi one najjače tablete u Hrvatskoj popijete i ne možete, i dalje to boli, po oko očiju, pa sam mislio da sam malariju dobio, pa sam neku bolest pokupio i to sve. I onda je dogodilo se jedan dan da mi se javio jedan ravnatelj jedne škole gdje smo mi nekakve, pa neke voda je dolazila pa smo mi donacijom pomogli da se nekakve cijevi kupe i da će djeca u nekoj školi imati vodu. Nije to bio sad nekako ono da je cijelo selo dobilo, ali jedna škola će sigurno dobiti nekakve bolje uvjete rada za tu djecu. Ja sam otišao to vidjeti i u jednom trenutku je trebalo pomoći to sa jedne prikolice ovoga skinuti. Ja sam to pomagao i gledao i vidio tu sreću djece koja su došla ono kao da je nešto veliko se događa. I onda sam shvatio kad smo to sve završili, ja sam se zapričao nešto i to sve. I onda sam došao u jednom trenutku kad sam se trebao vratiti u svoje više sirotište, mene glava ne boli. I onda sam shvatio da mene ta sreća i volonterski rad na neki način izliječilo. Nijedna tableta to nije uspjela tako to riješiti. I nakon toga nikad u 5 godina mene glava nije zaboljela. Nijednu bolest nisam dobio.
Eto.
Ni malariju.
Bogu hvala.
Bogu hvala, evo.
Bogu hvala, evo. Raditi velike stvari, to sam napisala, to će biti jedan od zaključa. To ovaj, naš Bog je veliki i mi isto
ima
trebamo raditi.
Ima i ta pjesma,
raditi.
Ja mislim, ima. Ima. Ima to, evo, možemo poslije poslušati.
Ima i ta pjesma, ovaj, raditi velike stvari jer i Bog naš je velik, pa bi mi trebali isto i sanjati te velike stvari. U biti je škola institucija koja bi trebala pripremati djecu za velike stvari i da budu jednostavno, da se usude sanjati velike stvari da mogu i raditi.
Prvo morate kod djece razvijati samopouzdanje. Evo ja imam toliko projekata gdje razvijam samopouzdanje. Ne možete očekivati od djece da mijenjaju svijet ako oni ne vjeruju sebe. Tako da mislim da Bog ima planove sa svakim od nas. I vjerujem da je Bog imao te planove da ja odem u taj dio svijeta, da pomognem, da svoje učenike mijenjam na bolje i da me doveo u ovaj posao i da me čini tako sretnim u tom poslu, upravo jer ima nekakve planove sa mnom. Toliko prolazim Hrvatskom, držim predavanja po raznim institucijama i vidim toliko ljudi koji ima takve super projekte, planove za neko humanitarno djelovanje, ali strah. Strah od nepoznatog, strah što će reći mama, što će reći okolina, što će reći susjed, što će reći na Instagramu, što će na Facebooku netko reći, ja njima kažem. Ne, to jednostavno ne funkcionira tako. Jednostavno, vi znate što želite i samo slijedite svoje snove i strah nikada ne smije biti prepreka da radite humanitarna djela. Evo, to je moja neka rečenica koja me prati. Strah nikada ne smije biti prepreka da radite velika djela. E, tako da sam ja imao strah odlaska u Afriku, 1000 djece možda ne bi sad živjelo u ovakvim uvjetima zahvaljujući ovom projektu. Evo, to je onako zadnji dio jednadžbe.
Da, trebamo biti slobodni, osloboditi se straha, u biti trebamo imati povjerenje.
Povjerenje. Mislim da je tu povjerenje najvažnija riječ, to ste dobro rekli. Najvažnije je to povjerenje, jer to je isto u školi djeca kad se osjećaju dobro na nastavi, kad idemo na neki izlet ili negdje to sve. Zašto oni nemaju strah? Zato što imaju povjerenje u mene, da će sve biti dobro.
Da će biti dobro.
To povjerenje danas, povjerenje u braku, povjerenje u vezi, povjerenje u evo, učitelj, učenik,
u
firmi, u osobu, u susjeda.
U odnosu u kojem razvijamo.
U susjeda. Znači to povjerenje. I onda kad se jednom naruši, naravno da je jako teško, onda prestajemo vjerovati. To je sve životno. Znači sve ono što život možete u školi premijeniti sa učenicima. I ne smijemo staviti kurikulum geografije ispred toga, definitivno. I to je to. Onda škola da taj temelj i djecu možemo pustiti i znati da smo ih pustili onako spremne za život. Mm-hmm. Život je okrutan i djeci ne treba lagati. Ja nikad ne lažem da je život lijep. I nije poanta biti sretan stalno. To uopće nije smisao života. To onda nije pravi život. I uvijek taj put.
Nego znači se pa, na upravo, noge dočekati.
Tako je. I uvijek put koji vam je lagan, i to ja uvijek kažem djeci, bježite, bježite od tog puta. Mislite da je meni lako život. Oni misle da je moj život tako posut ružama. Ja imam uspone i padove, ja plaćem i imam ono, pitam je li mi ovo sve treba. A onda imaš neki tamo putić kao u Africi, neki makadam, kao od Aruše do ove Dar es Salama i to je taj jedini ispravni put. Nema latica, nema ništa, onako težak je, ali kad dođeš na kraj tog puta, čuda te čekaju.
I onda nam je u biti nam je Afrika inspiracija da se vratimo na jedne tehničke postavke.
Pa da, ja bih volio, na primjer, ja sam rekao učenicima, ovo je tako smiješno, ja sam sebi se smijem, a šta ima ljepše neka se sam sebi smiješ. Ovo, ja sam rekao učiteljima, o učenicima, ako ja budem nekad ministar obrazovanja, a znate da neću, ja vas vodim sve u Afriku. Onako, svakog učenika, onda oni, profesore, imate naš glas. Pa ja kada, di ćeš me glasiti od 17 godina? Ma doću ja do 18, ja kada, di sam ja za 18 godina? Ono. Tako da djeca su uvijek iskrena i to oni, ovoga, mislim, otići, svaki čovjek bi trebao otići na to u edukaciju u Afriku. To, mislim, meni se to uvuko, taj život, taj stil, način, ta ulica, kad ste vi na ulici, kad ste tim, među tim ljudima, meni se to uvuklo u krv. Ja jednostavno, onako, kad dođem tamo, onako, je li moguće da sam, ono, nemam hrane nekad, nemaš vode, ne možeš jesti šta hoćeš, bosi, prašina, bolesti, ono, kako je moguće da si toliko sretan? Ono, zato što je ta energija među ljudima. I nema tu spominjanja novaca, nema ono, ne jurimo. U Africi svi jure. Uvijek jer je puno ljudi, stalno neko negdje ide vamo tamo, ali ne jure za novcem. To je ono specifično. Ovoga, i to je onako... I ne mogu vjerovati da te doživljavaju ljudi na ulici. Tamo je ono, ne znam koliko, 8 milijuna stanovnika od Dar es Salaam. Ono, svi ono, na ulici te dožive, pozdrave, osmijeh ti dadu. Ono, kad ste vidjeli zadnji put da vam je neko darovao osmijeh? Kad sam ja sreo u kafiću da neko se obrati meni, to je ono, užas.
Ili pomoć
od konobara, ili od konobara, ili znam da svi rade te teške poslove, ne očekujem da sad tamo pjevam i pjesme. Ali danas doživjeti nekakav osmijeh, nekakvu onako lijepu, toplu riječ je kao ono osmo svjetsko čudo. Tako da smo onako i minimalne stvari zanemarili i to je to.
I naravno, možda smo opterećeni sa nebitnim stvarima ili manje bitnim stvarima.
Ali znate što je problem? Problem je što i kad si takav, evo na primjer ja imam ošće da sam takav i trudim se biti takav, onda neki problem je sa mnom. Nekakav interes imam. Nešto želim od vas jer sam dobar prema vama. Nešto, ne, jel me stranka gura, jel me nešto, ne razumijete koji su to. Znači mi smo zaboravili biti ljudi, dobri, nasmijani, sretni i da se ja vama obraćam s poštovanjem. Znači to kad jesi od mene neki interes, nešto trebam od vas. A to je živa istina. To je tužno, to je ono tužno.
To je, da.
To je tužno i žao mi je, to je živa istina. Probajte i razmisliti slušatelji o tome.
Evo, otvorit ćemo linije ako slušatelji i gledatelji možda imaju koje pitanje.
Može.
Mogu nas nazvati na telefon 01-2327-777. Evo, ponovit ćemo još jedan put. 01-2327-777. A mi ćemo pustiti jednu glazbenu stanku ako
može.
Ako može. Pa...
Ljepota kraja.
Evo nas natrag, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. U emisiji smo Franjina ekonomija. Pričamo sa profesorom Dejanom Nemčićem vezano za humanitarni rad. Zašto je humanitarni rad potreban našem društvu? Zašto naši mladi trebaju naučiti što je volontiranje? Zašto je volontiranje dobro? Evo, ako imate koje pitanje, možete nas slobodno i nazvat na broj telefona 01-2327-777, pa će vam profesori odgovoriti.
Da, da ne budu teška pitanja. Mogu i geografske pitanja. Dobro, bio sam danas cijeli dan na nastavi, tako da moramo malo i od geografije odmoriti, malo životna ova pitanja.
Što je to dobro u svijetu? Evo, gdje je to, gdje je bilo najljepše? Puno si putovao, proputovao. Bio si na različitim tim kontinentima.
Da, ja često slušam te poslovice životne od starih ljudi. Puno se družim sa starim učiteljima, učim od njih i dan danas učim nakon 15 godina kako postati bolji učitelj. Ali ne ima nešto onoj poslovice, svuda lijepo, ali doma je najljepše. Ipak kad se ti vratiš, svoj jezik kad pričaš. Ja gledam, ja puno znam naših iseljenika. Puno surađujem s našim iseljenicima diljem svih kontinenta, ali imam jedan projekt u geografiji s njima. Tako da kad s njima pričam, bio sam u Chicagu, mislim, da, u kulturnom centru, držao sam u nastavu u školi, onda smo navečer imali druženje, su organizirali za moj dolazak i navečer smo se družili, njih tamo stotinjak je bilo i slučajno je išla jedna klapa se Hrvatska kad su se oni zagralili, kad su oni počeli plakati, jecati, ja mislio da sam nešto krivo rekao, prvo počeo sam se ispričavati, ne, kad se čuje hrvatski jezik, hrvatska pjesma, to je...
To je ta emocija koja ta udara emocija. U srce.
Da, oni kažu jedva čekaju da odu u mirovinu, da dobiju mirovinu, da odu u Hrvatsku. Znači nisu ti ljudi otišli eto zato što ne vole Hrvatsku, jer su morali, jer su zbog egzistencije otišli, zbog mnogih drugih razloga, bolesti. Jednostavno Hrvatska im fali, Hrvatska uvijek ostaje u srcu, tako da ovoga ima tu nešto, ono svuda je lijepo, ali u Hrvatskoj je najljepše. Nema ništa ljepše kad se ti ujutro probudiš i pričaš svoj jezik. To sam se uvjerio, onako, kad ti lijepo je učiti jezike, vrijediš puno ako znaš puno jezika.
Putovat, upoznat nove ljude, novu kulturu.
To mi radimo evo, u ovom projektima i u nastavi. To želim dovesti sva ta iskustva učenicima na svoj sat geografije i onda uče da poštujemo drugačije, da toleranciju imamo prema drugima, da poštujemo i drugu rasu, boju kože, da poštujemo druge religije. Danas smo vrlo osjetljivi na temu religija i vjere i da su i Židovi ljudi, i Muslimani da su ljudi. Mislim da škola mora otvarati te vidike i da ne smijemo imati nekako ono svoje jednosmjerno mišljenje, nametati to učenicima, tako da otvarati vrata i prozore, što mi kažemo na geografiji, da upoznaju svijet očima dobrote, ljubavi i da, ono, da dođu u najzabačenije pleme u Africi i da njima bude dobro. Ja sam išao u pleme Masai, živio sam 2 dana da skužim kako pleme živi, da bi učenicima to mogao prepričati. Tako
i prenijeti to znanje i to iskustvo.
Penio sam se ja na Kilimanjaro, sve ono što su moji učenici željeli, ovoga, i u kuću Fredija Merkurija išao, jer oni, ono, imamo sastanak i onda oni kažu ovo, ono, i onda profesor to mora odraditi. Pazite, vi sve to možete implementirati u nastavu, svaki video. Tako da kad radite, ono, narode Afrike, cijeli sat, onda možete to ubaciti video. I djeca vam uvijek prije zapamte kad vide učitelja pored nečega, nego kad vide samo Eiffelov toran, prije će zapamtiti kad mene vide pored Eiffelovog tornja u Parizu, tako da, to je tako, ta psihologija.
I što profesor radi pored Eiffelovog tornja?
Da, vjerojatno nešto romantično ovoga, jer ipak je Pariz grad ljubavi.
Grad ljubavi.
Da, tako da, eto.
Pa evo, super. I kako se djeci sviđa u biti taj projekt? Evo, to nije ona klasična nastava gdje se govori o nekim o nekim zemljama, o gradovima, nego se u biti implementira kako je van, recimo kako je na terenu, implementira se to djeci. Kako djeca to...
Zavezano za Afriku.
Vezano za Afriku ili za bilo koju.
Pa gledajte, djeca vole raditi neke stvari koje će se kasnije nešto vrednovati. Da oni vide, ok, moj trud, moje odricanje vremena se isplatilo. Jer oni stalno se bore sa jednim pitanjem, ok, koji je moj smisao života, zašto sam ja tu, ono, zašto sam došao na zemlju. Oni su tako bezvoljni, ono, oni bi htjeli uspjeh preko noći, oni bi htjeli odmah biti ispunjeni, sretni, ono, da sad evo odmah bude ta sreća, da jednostavno da se riješe roditelja i da žive, ono, hedonizam i to sve, ali to nije smisao života. Jednostavno, ovoga, kroz ovakve projekte humanitarne oni vole, jer oni će nacrtati geografsku kartu, ja ću to odnijeti u Afriku, staviti na zid afričke škole i onda djeca će učiti godinama po toj karti. Ok, moje odricanje, moj trud, moj talent će se vrednovati, ok, na drugom kontinentu. Ja sam pomogao jednoj skupini djece da završu školu upravo zbog moje karte. Znači, to djeca vole u školi i trebali bi više raditi na takvim stvarima što se tiče škole. Oni jednostavno najgore ono kad ideš svaki dan u školu, činjenično znanje, dobiješ, eto, frontalni rad 45 minuta, odem doma i doviđenja. To je po meni najveći poraz sustava, ono, taj frontalni rad. Vremena se mijenjaju, načini poučavanja se mijenjaju, načini učenja se mijenjaju. O čemu mi moramo učiti geografiju? Pa evo imate, evo sad uzmite mobitel, imate cijelu geografiju na Google. Sve možete naći da se mi učimo, ali ta emocija, taj osjećaj, to objašnjavanje, ta neka iskustva učitelja koji ne smije nikad prestati učiti. Nikad. Ja dan danas učim geografiju, ako mislim da ju jako puno znam. Ali čim ću prestati učiti, ja mislim da ću stagnirati kao učitelj i neću više raditi ove stvari, vjerojatno neću ni gostovati više u ovakvim emisijama.
Dobro, nadam se da ćete gostovati još dosta puta, ne samo u našu emisiju, nego i na drugim radijima, na drugim televizijama.
Pa,
mislimo da je važno prenijeti dobro iskustvo.
Pa naravno, mi često evo, i na televiziji, i na radiju, ali trudimo se uvijek nekako držati nekakvu ono normalu, da ne iskačemo sad u svakoj situaciji, da mi pričamo, ima i drugih učitelja, iskustava različitih. Ali ono što sam se ja uvjerio, I nekad me i moja obitelj pita, ok, što sad ideš opet, pa bio si ono, pa šta sad ti pričaš. Ali ono što sam se ja uvjerio, znači svaka ova emisija, i ako se danas nitko ne javi, ja vjerujem i osjećam, nakon svake emisije, nakon svakog gostovanja koje odradim na televiziji, ja osjetim da je ta riječ pala na plodno tlo kod neke osobe. Ako ja uspijem sada jednu osobu motivirati da napravi nešto ljepše od sutra za svoj život i za svoju zajednicu ili za svoju okolinu, onda se isplatilo ovih sat vremena. Ja neću svijet promijeniti, ali ako sam danas jednu osobu u Osijeku evo promijenio, koja ovo sad sluša i nečka se hoće li nazvati ili neće, ja mislim da sam onda napravio dobar posao.
Mogu sam doma gledati. I da smo promijenili sliku svijeta, ha, gledajte, jer ta osoba je dio svijeta.
Tako je, znači svi smo mi, jedna jedinka.
Mi važni.
I mene pitaju ljudi, ono, kad dođem tražiti donacije za Afriku, ono, treba mi nekad stvarno puno ono, donacija da uspijem organizirati put. I onda dođeš u tvrtku koja ono milionski dobiti ima i sad ti trebaš neki minimalni ono pomoć
iznos.
I iznos koji stvarno ti treba i to i onda kažeš ono pomoćemo djeci i to sve. A on kaže šta bi ja pomagao afričkom djetetu. I to je poraz odmah. I to tako ne želim. Danas sutra svoje učenike. Kad će biti vlasnici ovoga neke firme tvrtke da misle da je crno dijete manje vrijednije od bijelog. Eto.
Da, evo vratit ćemo se na tome. Imamo nekog slušatelja, pa ćemo poslušati pitanje.
Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljen Isus i Marija.
Pozdravljam ovu emisiju i pozdravljam profesora i vas.
Hvala.
Hvala lijepa.
Hvala.
I čujte, ovo što vi sad pričate, pa to je nešto, ja svaki dan razdijom molim krunice, bit ćete u mojim molitvama.
Hvala lijepa.
Hvala.
I uvijek je bilo, ja imam sad dva sina, 50 godišnjaci, mislim. I kad su išli ono pučku školu, bilo je takvi dobri učitelja da su, znate kak je bilo vrijeme, situacija.
Vrijeme, da, da.
Išao se u crkvu, vjerujem. I učiteljica je toliko bila dobra, rekla, djeta se rekla, imamo sad. Šapnula, možeš ići. Evo, baš na Ksaveru, Svetog Franje, gore, tamo su išli u školu. Mm-hmm. I, recimo, najvažnije je odgajati djecu malo od vrtića pa dalje.
E, to smo prošle puta baš pričali. Od vrtića treba krenuti.
To su spužvice koje kad ja uvijek dan danas plaćam. Ja imam sam 84 godine, a sinovi moji su preko 50. Jel? Već imaju svoju obitelj i tako. I toliko sam lijepo odgojila da nema nedelje da se ne kaže mama, idem na misu. Ako je supruga možda da nije ovako inako, on ide. Vidite, ja sam je vodila, imala sam dobru svekrvu koja je meni pomagala, ja sam išla s njima.
Je. Bogu hvala, evo, to je stvarno odgoje, stvarno.
Čujte, ova emisija toliko je pohvalna, toliko je dobra, da nemam riječi, ja nemam dalje riječi, evo sad sam se molit ću za vas.
Evo, hvala vam, gospođo.
Bogu hvala.
I Bogu hvala i evo isto što nam daje inspiraciju i snagu, evo i profesor i ja isto radimo, ovo nam je dodatno, ovo je naše slobodno vrijeme i evo zahvaljujemo još jedan put, potrebni smo molitve, svi smo potrebni molitve.
To je najvažnije u cijeloj priči.
Tako da evo neka nas gospodin čuva i neka on vodi ovu emisiju, ja uvijek kažem neka on vodi ovu emisiju. Evo Dejane, ja bih se vratila zašto pomagati. Evo pričali smo da naša djeca, evo i gospođa isto spomenula kako je važno još od male dobi, od vrtića učiti djecu dobre stvari, kako je to jedan proces, dugotrajan proces, kako se uči cijeli život. I rekli smo u biti da u našem društvu fali taj jedan osjećaj vrijednosti. U našim školama, da djeca znaju da su vrijedna, da mogu napraviti neke stvari. Evo, bio si spomenuo jedan meni plemeniti jako primjer gdje su djeca napravila školsku ili kartu svijeta ili kartu Afrike ili Europe, gdje su onda djeca u Africi mogla učit po toj karti. Evo, koliko samo, svako od nas može dati neki doprinos.
Samo morate znati da tamo tisuće djeca bude. Evo, kod nas ima ono 200 do 300 djece u škole, ajde na primjer, ima i više i manje, naravno u školama, ali tamo su tisuće djece. Ono, jedna škola ima, ne znam, ono, 1000, 2000, 5000 učenika. Tamo je puno veći broj djece u školama. Ali ono što sam htio reći za početak ovog odgovora, kad se djeca rode, ja mislim da se nijedno dijete ne rodi kao zlo, ono, da ima, da je zao, da je zao ono malo dijete i da su zli. I mislim da oni s vremenom postanu ili loši ili kad i društvo zapravo utjeca pod utjecajem društva i oni su pod takvim utjecajem sada toliko negative, toliko zla. Ja gledam, samo napravite jedan kružne, ono, jednu puni krug od portala, televizije, pa odete u kafić, pa odete prijateljima, pa odete na TikTok, znači napravite jedan krug i to je čista negativa. Znači ja kad to napravim takav krug na večer, znači što sam ja da potrošio sat vremena, što sam ja vidio pozitivno u tome i kako sad ja mogu vidjeti da je nešto bilo dobro, da je mogu pasti na plodno tlo, pa čak i kod mojih učenika, na primjer, da su sada gledali tu emisiju. Mi smo došli u takva vremena da u dnevniku imamo jednu rubriku koja se zove Dobre vijesti. Ako ste pratili malo vijesti dnevnik, imate jednu rubriku koja se zove Dobre vijesti. To je poraz naš. Kako može dobra vijest biti na kraju kad su ljudi već umorni od ovih silnih negativnih vijesti, ono kad već lagano ljudi odlaze, više ne mogu gledat taj dnevnik i onda na kraju bace rubriku Dobre vijesti. I onda tamo bude nešto lijepo, humanitarno, kao da je danas sramota biti
dobar
čovjek. Znači to, ali gledajte, i dobar čovjek i dobar učenik u razredu je učenik koji ima najviše problema.
Da, da.
Najviše ga šikaniraju, najviše ga zlostavljaju. Kad vidite osobe koje su najviše zlostavljane u razredu, uvijek imamo tih situacija, nekad to otkrijemo na vrijeme, možda nekada ne. To su osobe koje su dobre, koje su odgojene, koje imaju nekakve životne vrijednosti, gdje su roditelji uložili veliki trud da ih odgoje, dovedu na pravi put. Koji, ne znam, ono, ne ide subotom bančit sa 12 godina u diskoteku, koji ide kod bake pa joj pomaže nešto u vrtu, pa pomaže da očisti baki kuću jer baka je već teško hoda. Takve osobe su šikanirane i zlostavljane. I nasilje se vrši nad njima. Jer danas bit dobar je ono, pa ona papučar, kako kažu ona. I mislim da je to opet problem u nama u društvu. Eno. Tako da, jer smo mi okruženi negativom i nama je negativa postala kao dobar dan. Kao kava, evo. Ono, popit kavu, negativa, nahranit se negativom, a imam osjećaj da je toliko nekako sve negativno i nama nekad krenu nekakve negativne stvari, pa kad vidimo da je loše drugima, pa se mi suosjećamo, o, gle, pa i onima je tamo loše, ajde i mene loše, nemam novaca, nemam ono kredite, imam ovo, ono, izgubio sam sve, pa gle, i onda...
I onda kad ti nije loše, si napraviš da ti je loše.
Pa upravo to, i onda mi kad nije loše, mi si napravimo loše. Pa ja kažem, pa samo izmoli oče naš, to ti je najbolje, šta je ovoga ti treba, ono, nekad prestali smo vjerovati, evo, i Bogu smo prestali vjerovati. To je ono najgore.
To je ono povjerenje što smo bili spomenuli.
Na kraju zaključak ove emisije će biti samo jedna riječ, to je povjerenje. Znači mi vjerujemo u Boga, ali mu ne vjerujemo.
Da se
mislim da sam ovo najbolje rečenicu. Znači mi vjerujemo u Boga, ali mu ne vjerujemo. Ajde da vam sve pada niz provaliju sada. I da ja sad tu kažem, Bože, ja znam da si tu. Ja znam da si tu, pa nek sve padne, evo. Nek sve ode niz brda. Evo, koliko ljudi bi sad tu moglo potpisati, evo da to tako ide, da ti sve pada, da gubiš sve, stan, kuću, zdravlje, ovo ono, a ti si miran. Ja znam takve ljude kojima je sve krenulo nizbrdo, a mirni nasmijan. Ja kažem, čovječe, pa nisi normalan, sve gubiš. A kad ti čuješ dvije rečenice njegove, to su ti ljudi koji imaju u sebi to nešto. I to je ono, to je ono što sam ja uvijek bio u Africi miran. Ljudi odu tamo, ono, uvijek se pod utjecajem bolesti, smrtonosne kolera, ovo, tifus, tetanus, sida, malarija, vamo tamo. Ja sam uvijek bio miran. Ja sam uvijek bio miran, išao među ljude, nisam se čuvao, ono da sad trčiš tamo odmah sprej, pa trčiš pod mrežom spavati od komaraca i to sve. Ti si miran.
Nisi se bojao da ne bi mogao dobiti.
Upravo to, ja sam znao da puno ljudi moli za mene, to je prvo, znao sam puno ljudi da moli za mene, znao sam da moja obitelj moli za mene. Šta meni više od toga treba? Znači, ja imam možda da sam imao nekakav oklop oko sebe, da je kao komarac tio doći na mene, da se odbio kod, ono, znate, kod betona, doslovno. Tako da, to je taj, toliko je loše, toliko je zla oko nas i, evo, ljudima to treba prenijeti. Ono, morate imati danas nekakvu, ono, utičnicu. Kako stavljate utičnicu da napunite svoj mobitel? Morate imati vi svoju neku životnu utičnicu. To mi je jedan svećenik jako dobro rekao, ono.
Jednostavno, ne možemo se... Ta utičnica je povjerenje u Boga.
Tako je, povjerenje i... Pita me jedan čovjek jednom, ono, koja je najbolja molitva, ali ja ne stignem moliti. Ma čovjek, ono, kad kažeš tri rečenice najiskrenije, to ti je iz srca, ono, evo ja tu prije emisije, ono, Bože, samo da izdržem, nadam se da imaju kave tamo na radiju, samo da ne, ono, izdržim ovaj cijeli dan i želim to, baš imam, ono, evo
ima
i kave.
I ovim putem zahvaljujemo i gospođi Neli na kavi, tako, kava je jako dobra. Je.
Ali to su te iskrene molitve i vidite da je iskrena molitva, odmah mi se ispunila molitva, kada je iz srca, evo, kava je tu, tako da.
Evo, pa ja bi ovako za kraj emisije, imamo još par minuta, rekla, pričali smo, evo, cijelu emisiju o humanitarnom radu, jel možda stvar da su djeca u Africi slobodna od materijalnih stvari, da su slobodna od tuđeg mišljenja.
Apsolutno.
Da su slobodna od toga što će biti sutra, što je bilo i da žive u ovom trenutku. Da li je to možda nešto
koliko
što našem...
Koliko imam vremena da odgovorim?
2,5 minute.
2,5 minute. Hakuna Matata. To je cijela osnova cijele Afrike, evo na kraju.
Evo,
Hakuna,
malo nam daj reci što je to. Evo,
ja bi volio,
malo nam
da,
daj.
Ja bi volio da taj Hakuna Matata, koji ali stvarno ima jednu ozbiljnu poruku. Znači, to nije Hakuna Matata da ja mislim na nekakav crtić. Ljudi moji, to je način i stil života u Africi. Hakuna Matata na Swahili, njihovom jeziku, znači sretan sam što imam priliku živjeti. Znači, neopterećen sam bogatstvom. Doživljavam ljude pored sebe, a ono što je najvažnije, živim ovaj trenutak. Ja ću vam sada reći samo, toliko puta držim predavanje u knjižnicama. Vidim tmurna i tmurna, tužna lica. Ja pitam nakon predavanja ženu jednu, gospođe, zašto ste vi došli na moje predavanje tako depresivni? Joj, profesor, ja imam račun, kćer mi ide za 2 dana u Ameriku, joj, moram ići u banku, joj. Ja, gospođo, vi živite tjedan dana unaprijed. Znači, ja sam sve ostavio, ja sam sad Hakuna Matata, ovaj trenutak tu sa vama. Mene ne zanima što ću ja večerati, što sutra me u školi čeka, da li imam za gorivo sutra. Znači, mene ništa ne zanima. Ja sam sada tu cijelim bićem s vama. E, to je ono što u Africi. Kad vi vidite te ljude koji imaju bolesti, siromaštvo, nemaju ništa, ali pogledajte sad, odite na internet, svi vi koji slušate ovo, i pogledajte kako izgledaju lica tih ljudi. Svi su nasmijani u Africi. Ja nikad nisam vidio nenasmijano dijete. Zašto? Jer oni sada žive u ovom trenutku s ljudima koji provode vrijeme s njima. Znači, ja sam svaki put došao u školu, djeca su bila nasmijana. Jer su oni bili sretni što je došao jedan bijelac iz Europe koji će ih nešto novo naučiti. Znači, ljudi moji, počnite živjeti ovaj trenutak. Prestanite što će se događati sutra.
Dobro.
Sutra će se dogoditi sutra.
Sutra će se desiti, sutra je za sutra. Ili sve za ima svoje vrijeme.
Upravo
sve
to.
Ima svoje vrijeme.
I pokupite
sretan
tramvaj.
Sretan sam što imam priliku živjeti, to si rekao. No. Ok, a što recimo ljudi koji jednostavno se osjećaju da nisu sretni na ovom svijetu, da su sami.
Ha,
jel mogu reći da su oni, jel možemo reći da su sami ili opet mogu naći nekoga, imati nekoga?
Uvijek mogu. Uvijek mogu pronaći smisao života i pronaći svoj pravi put. I najgori slučajevi koje sam ja čitao i slušao, vratili su se na pravi put. Negdje su krenuli krivim putem. To je moje mišljenje. Evo. Tako da je to. I ponovo mogu vratiti svoj smisao života. I zapravo imaju nešto najvrijednije što se ne može kupiti, a to je život.
A to je život.
To
je najveća vrijednost.
Nek evo. Samo pogleda malo vijesti po žarištima svijeta, koliko bi ljudi željelo taj privilegiju, a to je život.
A to je život.
Da.
Dejane, hvala ti lijepa. Evo, brzo nam je prošlo i ovih isto sat vremena. Dragi slušatelji, dragi gledatelji, zahvaljujemo se vama isto na vašem vremenu. Evo imamo, jel imamo kratko?
Imamo.
Ne, evo, ne.
Aha, nema,
ovaj, nema. Ništa, evo, zahvaljujemo se onda. Moje ime je Katarina Bukša, ja sam urednica i voditeljica emisije Franjine ekonomije. Tehnički urednik je danas bio Ivan Zaradić. Lijepo vas pozdravljamo, neka nas gospodin čuva. Evo, ja se nadam da ide pjesma Jasan glasnik velikoga kralja, ako stigne. Ta je pjesma, evo, budimo, radimo velike stvari, sanjajmo velike stvari, pomažimo drugome, kad ne vidimo, kad nam je teško, idemo i pomoć ljudima, izađemo na ulicu i pomognemo drugima i bit će nam odmah lakše. Hvaljen Isus i Marija.
Veselo kročim stazom života, busa mi noga, kamenje gazi, zalogaj skroman, raskošna pjesma, moja je duša, radosti česma. Bjedniku pomoć, kubavcu njegu, djete tu osmijeh, tužnomu radost, s gladnim podijelit, zalogaj svaki, za mir i dobro, darujem mladost. Jer ja sam vlasnik velikoga kralja, poslana razbrižja života, gospoda vječnoj, goste na svijetu kaže što je ljepota. Ja sam vlasnik velikoga kralja, poslana razbrižja života, gospoda vječnoj, dovodim goste na svijetu kaže što je ljepota. Dao je blago, iskupljao prezrene ovoga svijeta, naprijed me šalje, snagu mi daje, u meni vječno proljeće traje, jer ja sam